kun sagale amerikati sagale amerika sambata dilbata galgala kesa sala mafla kajel qabe anga sa sadit meter bandi digdamilam digdamishani sodomi tokorat washington dc ra saganta fan oromon satellite ratatamsas kanapa amajel qaba akkanaltan ordofto takenya saganta kenya ra kesat gaba salef qopile torbandar bekana kesa tamsafa wan kesa kanen filan erredebin sinagesisuf kende fanne jira kanisin kesummesu antujube horati hanka tumro saganta kenya takkanwolin turtan sinafera gara qopitanu tcen
anno oromia godina wollagadi taf qellem wollagatti dibein busa cala takahamma tu katasese rakko nagan aba musa ti jechudan dubatan itana itigafataman biro fayya oromia doktor tasfaye kibabaw ibe kanato achufis biro fayya oromia qamole imma ilalata wojinin hojjechajira jiratonni godina le kanammo wiya guyaadan lubunnama darba jira jechudan sagale amerika timaliru sahayi damtotu gabase
waggotan sadan darbanif ittisadibe busatif taisamu qaw sawara konageñatin oso hintaisamin hafotu rakko kana daran hamme sejiran ittiana noggana biro fayya oromia dr tasfaye kabbabom
rakko nageñi sababi dabame yoggala man sadan kan kesatti hojingutu matila ittisa kana rakko jetamu atata sadata ko shata ene rakko jetama injiro bakkenamma makada mali jiran kun wallagilita ikallemo wallaga godinni wallaga afano gunno betelle lu pawor chimmi gara kibalita oromia jennu kun amma moda balate holisko fa majira gara shawalita ana murata akuma kana gara yarci guji kun kesi darbe darbe mulata icho sarka olana dangaru akuma tukaste wallagalitaati kelmo wallagaki setti tatsayni busakun ballatu jira
yero amati saw marakko nageñatin hawasni tajajila dienyet argachuti qaban hanqachunis lubbu darbajiruf sababajiran dr tasfayin
ini garabramo sawbi nageñatin edable payamun janjiru sarka gandaati kamajetan yechuda sarka gandaati kamajetu jaskin a kella fayyati kella fayyawo jifalpa mitari bejetu yali busakan kesetti yittisa kesel bersisu kesel basa manatti bersisu namigoon faana kamittakkanno sirayi bisu malota boke matti do fitisan kana kesetti bersisu ratti woji gudda jechuda kana ratti gagamma nageñi dabamo woji wolqabate bakkatti kellam fayyaman jaan ogeyi fayya kiteji fayya jeddo kodi kella fayya kesel jiretti agaamni kunni guddaayichuun
obbo kadir osmaayo jiraata godina qeella mollagga aana gaawo qeebbe ganda habrootin daa'imman sadii sawadi beebusaatiin turtii torbaan sadii keessatti dhabuu himan
baalli saasimaadha nama sadii yollee da'i yollee
yollee wagaa meeqa meeqaati
isheen duraayi mucaa durba waggaa ajjaati isheen dura inni tokko mucaan dhiiraa waggaa waggaa afurii isheen takka ishee waggaa lamaan torbee torbeetti duute tokkootti qoosee jalaa siqe gara torbaan sadii malee torbeetti
mana yaalaa ngeessineesin
mana yaalaa maali jira mana yaalaa dhuunfaadhumaa jira malee buufannii tajaajila baay'een kennu waan jiru wanni jiru jiru naannoo keenyaa gagaagaatiin qaxaroodha
obbo Abdataa Gaarummaa ammoo jiraataa godina wallagga lixaa aanaa beekiitiin
maatiin na jiraatu kusannaan kan gooyyu dhukkubaa itti mana qorichaa deemee kan boqatee jechaadha nama afur kan mana qorichaatii baasan ammayyu wanti furmaatanuu qabu hin jiru guyyaa guyyaatti maatiin namaa xumaama jirti qorichi waan tokko hin jiru maanni qoricha gaanuu laattanii aanaa xumaan jiru jedhu warri buufata bifaan hundiistanii labdi bifaani hin jiru harumatti deemnee waan haala kana hiduun geessinu qabnee jedhu maaliif yoo jettee ijoollee ergaa ijoolleen maalota jedhanii magaragara haa ta'u miidhaan wanti tokko wanti nurraa
jiraattonni godinaalee lamaanis hawa dhibee busaatiin dhumaatii lammiilee kan isaa yaaddessee fi abdii murachise ta'uu sagalee ameerikaa himaniiru dr tasfaayeen biiroon fayyaa oromiyaa ogeeyyii fayyaa daangaa malee tajaajila wal'aansaa kennan waliin dubbii eegalus himaniiru
fakkii yeroo lolli gurguddaan jiru rakkoon gurguddaan jiru mootummaa qaamni biraa ga'uu hin dandeenye ga'anii warra yaadan yaaluu danda'an warra ms jedhaman jiru bishaan wiizaawut boorder warra jedhan kana kominikeet gochaa jirra yo yoo milkoofne jarri kunis bakkeessi gurguddaa ta'eetu jirutti dhaqanii nuuf yaaluu danda'u. Waan jalqabne waan baay'een gaariin jiru yoo milkaa'anne guutummaatti to'achuu dandeenya jennee amantaa amannaa jechuudha. Kanas ta'ee garuu fakkeenyaaf akka godinaa Wallagga Lixaatti yoo laalle warra godinaa wajjin marsaa lama marsaa sadiif tiimii isaanii bobbaasanii akkuma kana Jimoota Raawoppaa waldaa ogeeyyii fayyaa Oromiyaa Jimoota Oromiyaa kana Yuunivarsiitii Wallagga Naqamtee Ispeeshaalaayizd Kompireensiiv Hospitaal waliin ta'anii tiimii kun marsaa lamaaf deemanii gargaaraa jiru. Amma tiimiin boru ba'u garee guddaa of jalatti qabatee ta'u ba'u qoricha deeggarsa dhaabbata fayyaa addunyaa irraa deeggarsa nus gaafannee isaanis gaafataniin argatan qabatanii bakkee ga'uu danda'u ga'uuf deemuu jiru jechuudha.
Yeroo ammaas biiroon fayyaa Oromiyaa dhaabbilee tola ooltotaa waliin ta'uun meeshaalee wal'aansaa barbaachisu qaqqabsiisaa akka jiru Dr. Tasfaayeen himanii dhibeen kun daran akka hin babal'anneef ittisa isaa irratti hawaasni bishaan naannoo isaatti ciisee jiruuf bo'ii baasee dhangalaasuu, naannoo isaa qulqulleessuu, akkasumas immoo mallattoo dhibee busaa yoo ofirratti arge kallattii argate maraan gara buufataalee fayyaa deemuudhaan tajaajila wal'aansaa barbaachisaa ta'e akka argatu dhaamanii jiru. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamxoo Finfinneerraa.
Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Walwaraansi garee Hamaasiif Israa'el gidduutti taasifamaa jiru lubbuu namootan hedduu galaafate, qabeenya mancaasee namootan hedduu immoo jireenya isaaniirraa buqqisee jira. Walwaraansichi Israa'eliif Gaazaa irra darbe biyyootan gaanfaa Afrikaa lamiidhuu malaa jechuudhaan ogeessonni saayinsii siyaasaa waahila keenya tokko faqaaduu waliin marii taasisanii jiru. Kunooti.
Haleella gareen Hamaas Gaazaarraan Israa'el irratti raawwate hordofe waraanni Israa'eliif Hamaas gidduutti akka haaraatti ka'eeru amma torban sadaffaasaa keessa jira. Walwaraansi naannoo kanatti taasifamu kanaan dura biyyoota hedduu hirmaachisuun seenaa keessatti beekamu ammas akka addunyaatti sodaa biraa fidee dhufaa jira. Walwaraansi Hamaasii fi Israa'el gidduu biyyoota gaanfa Afrikaa Itoophiyaa dabalate kallattiin dhiibbaa irratti geessu akka malu dubbata. Yuunivarsiitii Finfinneetti saayinsii siyaasaan qorannoo digirii sadaffaa isaa hojjechaa kan jiru Shimallis Haayiluu.
Waanni keessatti Israa'el fi Hamaas san duraas Paalestaayin akkuma garaatti immoo Arab Israa'el waan jedhamee jennamu kun siyaasa naannoo sanii bakka lamatti waan baasuuf siyaasni naannoo sanii immoo bakka lamatti waan guddamu yeroo baay'ee gara addunyaatti siyaasa addunyaatti ol guddata. Kunis immoo gaara gaafa Afrikaatti jechuudha. Inni lammataa immoo biyyoonni naannoo san jiran hundi isaanii jechuun akka danda'amu amma danda'amu keessattuu biyyoonni jajjaboon naannoo san jiran gaafa Afrikaatti irraa fedhii fi danda'a addaa qabu. Biyyoonni baay'een isaanii naannoo guddii fi naannoo isaa irraa beezii humna waraanaa qabu. Akkasumas immoo biyyoonni naannoo san jira baay'ee isaanii odola galaanarraa naannoo gaafa Afrikaa kana Indiyaanoo Shaniirras naannoo reetsii jiran kanallee baay'ee isaanii isaantu misoomsaa isaantu kireessaa jira. Kanaafuu gama hundaan wanti naannoo isaaniitti gaggeeffamu hundi isaa daareessumaan siyaasa gaafa Afrikaa keessa seenaa jiru.
Yuunivarsiitii naannoo Oromiyaatti barsiisaa muummee saayinsii siyaasaa kan ta'e Taarikuu Raagaa dhimmuma kanarratti kan gaafanne akkuma waraanni Yuukireenii fi Raashiyaa addunyaarratti hanqinni midhaan nyaataa uumamuuf sababa ta'e waraanni Israa'elii fi Hamaas gidduu addunyaarratti hanqina boba'aa uumuu mala jechuun ibsa.
Garaagaraa warri bahaa giddu galeessaa Itoophiyaa illee almoost gara reeddisiitti waan dhiyaattuu fi dhiibbaa guddaa geessisuu ni danda'a jedhamee sodaatama. Bu'iinsa amantii keessumaa fiduu fi carraansaa baay'ee olaanaa akka ta'etti tilmaamuun danda'ama jechaadha. Haala amma adeemsa amma keessa jiru irratti hundoofne keessumaa bahaa giddu galeessaa lafa gaaziin uumamaa ittiin beekamuudha. Achirraa gara dhiyaatti deemaa nullee boba'aa kana achirraa arganna. Bu'iinsi. Kuni boba'aan kun akka seeraan biyyoota barbaadame akka hin geenye gochuu danda'a. Akkuma amma waraanni Yuukireenii qopheessii midhaan nyaataa addunyaa irratti rakkoo fide. Bu'iinsi Hamaasiif Israa'el kuni dinagdee biyyoota bahaa giddu galeessaa dabalate kan biyyoota warra dhihaa dabalate dhiibbaa gaazii uumamaatiin wal qabate kun uumamuu danda'a jechaadha.
Qaamota kallattii wal waraanaa jiraniin alatti waraana Israa'elii fi Hamaas. Biyyootni akka addunyaatti wal morkataa jiran gidduu kan seenan yookaan kan gargaaran yoo ta'e kallattiin siyaasa addunyaa jijjiiramuu malaa jala Shimallis.
Yuukireenii fi Raashiyaan akkuma beekamu goota sadan darban kana rakkoo guddaa addunyaa kana ta'ee jira. Akkasumatti qoqqooddan sun dhufe ammoo garanatti hoggaa deemu akkuma seenaa keessatti beeku lolli naannoo sanatti gaggeeffamu lola seenaa irratti hundaa'eeru dhiira irratti hundaa'eedha waan ta'eef dhimma kana gara addunyaatti ol fudhatee addunyaa kanallee bakka lama bakka sadiitti qoodee gara waraana walii goolanitti geessuu danda'a kan jiru sodaa guddaas jiraata.
Dhimuma kanarratti yaada isaa kan kenne taarikuun addunyaadhaaf hanga waraana addunyaa sadaffaatti iyyuu sodaachisaa ta'uu malaa jala.
Sodaanni addunyaa yeroo ammaa kana walitti bu'iinsi kun walitti bu'iinsa Ukraineen dabalate waraana addunyaa sadaffaatti geessaadha. Akkuma beekamu baha giddu galeessaa kana keessa polaarizeeshinii garaagaraatu jira. Amantiidhaan, ayidooloojiidhaan waliigalteen hin jiru. Walitti bu'iinsi kun babal'achuu danda'a. Gara Chaayinaa, Raashiyaan faan keessumaa Tarkiin faan amma carraan keessa galuun isaanii waan jiru natti fakkaata gara fuulduraatti. Walitti bu'iinsi kun immoo waan salphaatti dhaabatu natti fakkaatu kan taa'e ilaalu. Sababiin isaa walitti bu'iinsa erga bara 1973 biyyoonni Arabaa Israa'eliin waraananii booda inni kun isa jalqabaa keessumaa immoo erga waliigalteen Osloo bara 1983 gaggeeffame booda waraana isa jalqabaati waan ta'eef.
Waraanni alanaa Israa'elii fi Hamaas gidduutti jalqabe haleellaa gareen Hamaas Israa'el irratti baneen yommuu ta'u gama Israa'eliin yeroo dhumaatiif Gaazaa keessaa Hamaasiin qulqulleessuun waraanichi akka xumuramudha. Gama kanaan waraanichi dhugumaan xumura argachuu danda'aa gaaffii jedhu shimallisiif dhiyeessine akkas jechuun jalqaba.
Egaa akka seenarraa hubannetti gama kanaan waan dhumanatti fakkaata. Waraansa gurguddoon naannoo isaatti gaggeeffamaa turanii. Waraanni baay'een isaa aaraan waliin dubbiidhaan waliigalteedhaan dhumaan malee saniin ala tokko tokko mooree akka amma jedhamu kanatti tokko tokko jilbeeffas ciisee xumura argateen beeku. Waraana eenyummaadha walqabatu illee waan ta'eef inni kunis immoo uummatummaa kan jiran Hamaasii fi akkasumas warra Gaazaa keessa jiran qofa kan ilaallatu fi sadarkaa sanitti kan ture miti kanaaf yana mana jabaates. Kanaafuu wantichi ayidooloojii of keessaa qabaa ilaalcha falaasama addunyaa jijjiiruudhaan qabata naannuma sanitti illee naashinaalizimii fi dhimmoota garaagaraa yeroo dheeraadhaaf fedheera. Hundee gadi bageeffate baay'ee waan of keessaa qabuuf haaluma salphaadhaan naannoo xiqqoo waan taatennaa suuraan to'atameetoo waraana fayyadamee lakkoofsuun afuramu natti fakkaata.
Taarikuu raagaa gaaffii dhuma kanarratti yommuu dubbatu.
Amma Gaazaa keessa Hamaasiin balleessuun danda'ama. Yeroo danda'amuu danda'a waraanaa hedduu booda jechaadha. Garuu ammas walitti bu'iinsi Israa'elii fi Hamaa waan dhaabbatu natti fakkaatu. Kana keessa immoo lubbuun nama nagaa lubbuun haadholii daa'imolii karaa biraa immoo qabeenyi illee baduu danda'a. Qabeenya kana immoo deebisanii bakkatti deebisuudhaaf riisorsii baay'ee barbaachisa. Kanaaf kiraayisisii guddaa fiduu danda'a waan jedhu tilmaamuun nama rakkisuu jira.
Keessummoota keenya Shimallis Haayiluu fi Taarikuu Raagaa guddaan galateeffadha.
Yeroo wal waraansi Israa'eliif garee Hamaas gidduutti Gaazaa keessatti taasifamaa jiru kanatti kutaan West Bank immoo lammiiwwan Faalistiin ejjennoo bulchiinsa Faalistiin yookaan immoo Pireezidaant Mahamud Abbaas irratti gaaffii kaasaa jiru. Pireezidaant Abbaasiif bulchiinsa Faalistiin inni West Bank dhimma Israa'el irratti ejjennoo falmii irratti hundaa'e qabaachuu akka qaban dhiibbaa gochaa jiran lammiileen Faalistiin West Bank keessa jiran. Dhimma kanarratti gabaasa Yaat Bo'aachiitiin magaalaa Ramaalaa irraa ergame.
Daandileen West Baankii aariidhaa fi sodaadhaan guutamanii jiru. Lolli Hamaasii fi Israa'eel torban lamaan dura erga jalqabee asii hammeenyi walitti bu'iinsichaa guddachaa fi dhiyaachaa akka deemaa jiru dubbatu lammiileen Paalestaayinii hedduun. Pireezidaantii bulchiinsa Paalestaayinii Mahammad Abbaasii yookiin Abbuu Maazin irrattis qeeqa dhiyeessaa jiru. Otumaan Abbaasii kantiibaa itti aanaa magaalaa Qusraati. Akkana jedhu waa'ee Pireezidaant Abbuu Maazin.
Abbuu Maazin is incapable of doing anything. He does not have the ability to protect us, to defend us.
Abbuu Maazin homaa hojjechuu hin dandeenye. Nu eeguudhaa fi nu ittisuuf dandeettii hin qabu. Gargaarsa hin qabu. Abdiin nuyi qabnu dhiibbaa biyyootan biroo Israa'el irratti taasisan qofa.
Otumaan magaalaa xinnoo West Bank keessa jirtutti kantiibaa itti aanaa onkoloolessa 11 bara 2023 lammiileen juushii warreen achi qubatanii haleellaa magaalattii keessatti raawwatan. Akka ministeerri fayyaa Paalestaayinii jedhutti haleellaa kanaan namoonni 4 du'aniiru. Erga gareen Hamasi onkoloolessa torba bara 2023 Israa'el irratti haleerra raawwate asiin lammiileen Palestaayin 100 ta'anii West Bank keessatti ajjeefamaniiru. Akka gabaasaaleen adda addaa jedhanitti ajjeechaa sana kan raawwatan humnoottan mootummaa Israa'elii fi juushota bakka sana qubatanidha. Yommuu korri babal'achaa adeemaa jiru kanatti namoottan West Bank keessa jiranu caalaan isaanii bulchiinsi Palestaayinii haala marii kanaan dura hordofaa ture dhiisee haala falmiitti akka jijjiiramu gaafachaa fi dhiibbaa taasisaa jiru. Akka baay'een isaanii amananitti akkaataan Muhammad Abbaasii fi bulchiinsi Palestaayinii waa'ee Israa'el irratti hordofaa jiru bu'aan inni lammiilee Palestaayiniif buuse hin jiru. Bu'aan ejjennoo bulchiinsa Palestaayiniis waan mirkanaa'ee miti. Sabrii Saayidaamii koree giddugala garee faataatti itti aanaa barreessaa muummeeti.
With more pressure on Palestinians, any group that is aiming to confront Israel becomes popular. So I'm not worried about popularity of this party over the our party basically, but I'm worried about the world.
Dhiibbaa caalaa Paalestinoota irratti taasifamaa jiruun kan ka'e gareen kamiyyuu kan Israa'eliin falmu beekamtii ni argata. Waa'een beekamtii argachuu garee kamiyyuu nan yaaddessu keessumaa kan paartii keenya. Kan na yaaddessu addunyaan barbaachisummaa lola kanaa xumuru arguu dhiisuusaati.
Lola Gaazaa fi West Bank keessatti taasifamaa jiru walqabatee dhiibbaan bulchiinsa Palestaayin irratti taasifamaa jiru guddachaa jiraachuu isaa Sabrii Saayidaamii ni amana.
I think people are charged with emotions and anybody in power is expected by the people to do more. We are certainly doing what we could.
Waan miiraan guutamannatti fakkaata. Aangoorra kan jiru kamiyyuu akka waan caalaa hojjetu uummanni kan irraa eegu. Nuti gama hundaanuu waan dandeenyu hunda gochaa akka jirru beekamaadha. Sababni isaas haalli diinummaa kun raawwatee arguu waan hin barbaannuuf.
Torban darbee pirezidaanta baasii fi hanga'oota Paalestaayin irratti mormii dhiyeessuudhaa fi namoota 100 lakkaa'amanii daandiiwwan Raamaalaa irratti ba'anii turan. Humnoonni tikaa achi keessa jiranuus mormitoota wajjiniin walitti bu'anii turan. Feeraa saasanii barsiisaadha. Akkas jedhu.
So first of all, I think that the Palestinian Authority, with all the politicians they have, should start thinking of something.
Hunda dura aangawoonni Paalestinii fi namoonni siyaasaa waan biraa yaaduu waan jalqabuu qabannatti fakkaata. Sababni isaas mariin waggaa 30 waa tokko nuuf hin finne.
Yommuu garaagarummaan West Bank keessatti guddachaa jiru kanatti. Wanti lammiilee Paalestaayinii walitti fiduu danda'u waan tokko qofa innis miira wanti hamaan dhufaa jira jedhuudha jedha gabaasni yaan boo'ichaatiin Raamaalaa West Bank irraa qophaa'e kun.
Godinaalee Wallaggaa dhihaaf qellam Wallaggaa keessatti uummata dhibee busaatiin miidhamaa jiruuf meeshaalee wal'aansaatiif meeshaa deeggarsaa erguudhaaf as United States keessatti gurmuun dhaabatee jira. Jaalannee Gammadaa waa'ee gurmuu kanaa ilaalchisuudhaan gabaasa qindeessite qabdi.
Waggoota darban sadiif ittisi dhukkuba busaa silaa ta'uu qabu. Sababa dhabamuu nageenyaan hojiirra ooluu dadhabuusaa Biiroon Fayyaa Oromiyaa beeksisee jira. Dhukkubi busaa sadarkaa olaanaan Wallaggaa dhihaa fi Qeellam Wallaggaa keessatti babal'achaa akka jirus waan jirru kun hubachiisee jira. Gama kaaniin as United States keessa kan jiran jaarmeeyaa fi gareen tokko tokko uummata rakkataa jiru kana gargaaruuf tattaaffii gochaa jiran jaarmeeyaa Wabii Maccaa jedhamurraa Dr. Isaayyaas Giyoorgis akka jedhanitti.
Wabii Maccaa dhaabbii wal gargaarsaati. Gara waggaa 4 fuuldura namooti naannoo Wallaggaatti dhalatanii rakkina yeroo sana ture lola yeroo sana ture sodaachuudhaani. Kun gara fuulduraatti hammaatee yoo namni beela'utti ka'e rakkinni kun yoo hime attam goona kan jedhurraa kan ka'anii Wabii Maccaa dhaabbii wal gargaarsaa kana bu'uureessan. Wabii Maccaa Wallagga irratti xiyyeeffatu iyyuu iddoo gara biraas Oromiyaa keessatti rakkina jiru hundumaatti hin dirmannaa dhaabbiloota adda addaa warra akka shanan Gibeefaa, Sikkoo Mandoofaa, akkasumas immoo odaanabee bareentummaa xaboo isaanii wajjin walii galtee dhaabne rakkina oromiyaa keessa jiru irratti hin dirmannaan. Kana dura fakkeenyaa fi wallootti yeroo rakkinni ture, gujiitti, booranatti yeroo rakkinni ture qaqqabnee irraan.
Keessuma dhukkuba busaa yaalchisee rakkinni akka jiru gabaasamaa jira. Isa kanaa fi birmannaan isin taasisaa jirtan maayin?
Dhukkubi busaa kun duumaa jira. Namichi immoo inuma fayyarraati darbee darbeetti immoo hin ajjeesa. Isa ammaa kana kan adda godhe rakkina gara biraatti dabalamee jira. Beelli dadhabsiisee jira. Keessumaati Wallagga lixaa fi Qellem keessatti nama beelaan dadhabee rakkinaan dadhabee jiru kanatti busaan kun dadhabbii kanaan nama argeeti nama qabateeti nama fixaa jira.
Beelli jiraachuusaaf ragaa maalii jira?
Yoodhuma kana Oromiyaa Physicians Association kan jedhamanii gara biyyi kana dhaqanii ijoollee wallaanuudhaaf dhaqanii footoo isaan baasanii miidiyaa irratti argamaa jira gabaasamaa jirasi kun milikita beelaati. Hospitaalillee kilinikiin faarmaasiin akka jirutti caccabee mi'a hin qabanii wanta ittiin namoota kana wal'aanallee hin qaban. Busaan wanta inni godhu keessaati tokko hanqina dhiigaati aniimiyaa wanta jedhamu kan inni namatti fidu hospitaalillee meeshaadhuma ittiin aniimiyaa sana ittiin daayagnoosii godhan yookaan immoo ittiin ilaalan hin qabaniin hospitaala Begiitii fi horii miliyoonii tokko wanta baasuuniti meeshaa binnee argineef. Birri miliyoonii sadiin immoo nyaata binnee amma nyaati makiinaadhaan fe'amee gara Begiitti adeemaa jira. Isa duwwaan wanti Qellem keessattis immoo aanaan gidaameen sayyoon anfilloonni isaaniis akkasuma dhukkuba kanaaf beela kanaan dararamaa jiruun isaaniif isa erguudhaa fi namoota warrachii wajjin hojjennu wajjin amma walii galaa jirra dhiyoodhumatti isaaniif akkasuma gargaarsa gochuudhaa fi yaalaa jirraan. Kana hundumaa kan nuyi goone gaatee gargaarsa nama nuu kennuudhaan. Fakkeenyaaf amma dhiyoodhuma kanatti GoFundMe dhaabnee jirra wabii maccaa jedhanii dhaqanii yoo Facebook irra ilaalanii GoFundMe linkii keenya argachuu hin danda'u achitti muugumaasuu hin danda'u. Karaa masaraasii keenyaas immoo wabii maccaa .org kan jedhu isa achirra dhaqanii achitti irratti kennaa nuu kennuu hin danda'u. Nuyi kan nuyi ittiin nama gargaaruu dandeenyu yoo namni horii nuu kenne duwwaadha.
Asirratti Dr. Isaayyaas namatu asii geessa moo biyyaa bitamee qaama asinii geessu qabdu eenyu wajjin hojjettu?
Achiiti namoota warri NGO'n jiru kan achitti galmaanii ayyama qabaatanii achi keessatti kan hojjetan local NGO isaanii wajjin kan hojjennu jara kana waggaa arfan kana guutummaatti isaanumaa wajjin hojjetaa turre.
Gama kaaniin dhalattoonni naannoo Begiis gurmaa'uudhaan gargaarsaaf tattaafachaa akka jiran Dr. Amaanu'eel Oljirraa ibsanii jiran.
Gareen keenya akka wal beeknutti wal funaannee sooshaal miidiyaa WhatsApp irratti wal ijaarree Kanadaa irraa as United States fi biyyoota garaagaraatti akkasuma informeeshinii isaa erginee akka ijoollee naannoo sanatti dhalatanii achi keessatti guddatanii ba'aniitu wal funaanee sana booda garuu hiriyoonni keenya iddoo biraas warri guutummaa Oromiyaa keessaa kallattii garaagaraatiin didirmatanii kamuma danda'amu namoota gara biraafi dhaabbileen gargaarsa kennuu danda'an biyya kana dhaga'anii dandaatus guddatus sochiin godhame jira. Karaa dhaabbata fayyaa addunyaa sooshaal miidiyaa irratti muuvmentii godhameen namoonni biyya kana dhaga'anii qoricha hamma ta'e biraa argachuu hin danda'ameera. Warra akka wabii maccaa kunis dhimma kana irratti qaqqabaniiru. Sagalee dhageessisu jechuun warra gargaarsa kennan akka nu dhaga'an rakkina sana ibsu jechuudha.
Amma ammaatti gargaarsi ergitan jira.
Gargaarsi nuti goone dhugaa haasa'uuf inni guddaan ijoollee warra biyya jiran wal ijaaranii koreen uumamee ogeessonni dhalattoota naannoo sanaa ta'an gara iddoo sanaa deemanii uummata keessa galanii hamma baadiyyaa dhuma jedhamutti akka isaan deeman gochuudha. Inni guddaan. Itti dabalata garuu waanuma dandeenye maallaqa muraasa walitti funaannee ergiree irra nuti karaa keenyaanii maallaqa sun dhuguu bittaa qorichaa bittaa nyaataa. Fi wantoota garaagaraa waan wajjimma sana keessatti barbaadamuuf akka oolus goonee irra eeyyee.
Warri wajjin hojjetan jiru moo akkamittiin namoota rakkatan kana dhaqqabuu danda'a?
Naannoon sun walakkeessa biyya sanaarraa hin fagaataa. Yeroo baay'ee dirmannaan itti hir'ataa. Yeroo koobidiis namni yaadate baay'ee waan hin jirreef dhalattootumti naannoo sanaa ijoolleen Begii fi naannoo sanaa qondaala Bidaamii ijoolleen jedhaman wal gurmeessineeti Germania COVID is gone that Amandine Amas Yasun Jira. Karakana, Korea Mayosana Ijara Manijara and the Jerusalem. Amayo Nasi you have been a good Daniel Jirate, Jira of course, Rakana would die Jeramayu Ugene, the actions of Kalintari Amandi Many or Gasabai Richard Jara Manager. Karakara Germany, of course you have a tanele, means the Kashi Walit Airbutin. Kara teknologi mobile banking di sini, kauin Kanada jalanin mo, GoFundMe kopi sini, GoFundMe ratus kasih danis, malak amat eh oleh tuhanane, malak asal negara wiyat erbudan tenjar.
Tapi fasa tu Kenya, kesum mota kola man galatif faca kopi faya kanan arabji, kanu mantu mure anjalam negam madati, negat.
Biyyoottan Afrikaa hedduun hojii misooma bu'uuraa hedduuf ba'aa liqii dhaaba Chaayinaa Road and the Belt jedhamu keessa jiru. Yeroo ammaa biyyoottan addunyaa 150 ta'an sochii dhaaba Chaayinaa kanaa keessatti hirmaatanii jiru. Caalaan isaanii biyyoota Afrikaati. Waa'ee kanaarratti Maariyaamaa Diyaaloo gabaasa Naayiroobii irraa ergiteef bafa qaaduu maruudha.
Tajaajilli geejjiba baaburaa istaandardi geejji jedhamee moggaafamee fi waggaa jahan dura Keeniyaa keessatti yeroo jalqabaatii fi mul'ate erga bara 2009 fi 60 keessa biyyattiin walabummaa argattee booda pirojektoota gurguddoodhaa fi milkaa'aa ta'an keessa tokko akka ta'e ibsuudhaan hanga onni mootummaa Keeniyaa jajaajiru. Kanaan dura magaala Mombaasaa irraa ka'anii gara Naayiroobiitti imaluudhaa fi sa'aatii 10 fudhataa ture. Amma garuu gara sa'aatii 5 fi 6 gadi bu'ee jira. Kanneen tajaajilichatti fayyadaman keessaa tokko Deenis Ombuunaa yaada kennan qabu.
You are a businessman going for an interview, says your time.
Yoo nama hojii daldalarratti bobbaate taatee gaaffiif deebiidhaaf dhiyaatte yeroo keessii qusata.
Karaa baaburaa magaala buufata doonii irra jirtu Mombaasaa Naayiroobii wajjiniin akkasumas Naayiroobii magaala Naayivaashaa wajjiniin wal quunnamsiisu hojjechuudhaaf Keeniyaan Chaayinaa irraa doolara biiliyoonii 5 liqeeffattee jirti. Kunis qaama piroojektii hoogganaa Chaayinaa Shiin Jipeengiin kalqame isa Belt and Road Initiative jedhamee beekamuuti. Piroojektichi kan daangaa darbee deemudha. Kaayyoon isaas karaa daldalaatii fi telekomunikeeshiniitiin biyya Keeniyaa, Ugaandaa, Ruwaandaa fi Sudaan kibbaa wajjin walitti hidhuudha. Veensenti Kimoosoopi hayyuun dinagdee lammii Keeniyaa waa'ee piroojektichaa waan jedhan qabu.
The good side one is that it's a framework for transportation, transportation of goods, transportation of.
Garumaan isaa haalawwan geejjibaa of keessaa qabaachuu isaati. Geejjiba meeshaaleetii fi geejjiba fe'iinsa uummataa.
Hayyuun dinagdee kun ijaarsa karaa baaburaa kanaan wal qabatee hawwii qabanus dubbatanii jiru.
I wish those who were responsible for negotiating the SGR would have actually looked at the repayment. It's a massive investment.
Namoonni waa'ee piroojektii karaa baabura kanaa yookiin SGR irratti mari'achuudhaaf itti gaafatamummaa qaban otoo qabatamaan kaffaltii deebi'uu qabu irratti xiyyeeffatanii nan barbaada. Piroojektii investimentii guddaadha. Waggoota 20 fi 30 keessatti kaffaltiinsaa hin deebi'a taanaan sun baay'ee waan gaarii ture.
Daandiin baaburaa kun amma tokko waan paarkii Naayiroobii keessa qaxxaamuree darbuu fi miidhaa inni bineensota bosonaa irratti fiduu danda'uun wal qabatee mormiin irratti ka'ee ture. Waggoottan kunnan darban keessa biyyoottan 150 ta'an biyyoottan Afrikaa dabalatee sochii ijaarsa bu'uuraalee misoomaa Chaayinaadhaan geggeeffamuu kana keessa seenanii jiru. Liqiin Chaayinaan yeroo amma Afrikaadhaaf kennaa jirtu waggoottan kurnan lamman darban keessa gadi bu'aa adeemee jira. Akka xiinxaltoonni biroo immoo jedhanitti piroojektiin Chaayinaa Road and the Belt jedhamu akkuma jirutti ta'ee Beijing tarii gara investimentii yookiin sochii dinagdee xixiqqoo irratti fuula deeffachuu dandeessi ta'a. Akka xiinxaltoonni kun jedhanitti.
Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo galgala keessaa sa'a 2:30 walakkaa jalqabee hanga sa'a 3:00 sanbataaf dilbata saatalaayitiidhaan sagantaa dabarsu kan har'aa asirratti raawwata. Kan isin keessummeesse Antuu Jubee Horaatii
Kopi Borinul Tedevina, Nagatubula.